Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompass, kas tapis sadarbībā ar Dizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē parunāsim par mentoringu, spēju attīstības veidu, kurš kā izrādās tiek uzskatīts par īpaši nozīmīgu krīzes apstākļos, taču vismaz uzņēmumos to būtiski ietekmē laika trūkums. Mentoringa saskaņā ar Harvard Business Review rakstu tiek dēvēts arī par veidu, kā palielināt sieviešu skaitu augstākās vadības amatos, kā izrādās, un ne tikai. Un par to man liels gods šodien parunāt ar šīs dienas viesi Diānu Butinu. Sveika, Diāna!
Sveika, Lelda!
Diāna ir Riga Tech Girls mentora programmas vadītāja. Diāna, man ir liels gods sveikt tevi savā podkastā.
Sveika, Lelda, vēlreiz jāpaldies par iespēju būt šeit ar tevi.
Esmu tevi dzirdējusi citos, un es domāju, nav labāka podkāsta viesa par tevi runāt par mentoringu. Lai arī par mentoringu IT nozarē, bet jebkurā gadījumā. Un nelielam ievadam, kāpēc šī tēma un šīs epizodes tematika likās ļoti, ļoti svarīga, jo mēs Adizes institūtā organizējam Adizes praktiķu kluba tikšanās, un arī tur vadītāji sanākot kopā, stāstīja par to, cik ļoti grūti ir atrast labus vidēja līmeņa vadītājus. Un arī dzen par to, cik ļoti svarīgi ir atrast atbalsta personas, jo vadītājiem vienkārši trūkst laika, lai apmācītu darbiniekus. Tas saistās arī ar to, ko mēs Adizes darām. Mēs cenšamies dot vadītājiem zināšanas par komandu vadību, un par vadības pieeja kā tādu, lai viņi pēc tam varētu nodot savus zināšanas tālāk saviem darbiniekiem. Principā mēs arī tā kā zinām amērā mentorējam mazliet ar vadības zināšanām. Tāpat laikā es nonācu arī pie raksta Harvard Business Review par mentoringa būtiskumu krīzes apstākļos. Es domāju, ļoti būtiski tas ir arī IT nozarē, it īpaši jau nu pēc Covid un šobrīd, kur darbu digitālajā vidē ir nenormāli daudz. Ja darba ir nenormāli daudz, protams, trūkst laika, bet dot citam, kas arī ir par mentoringu, tu vari tikai tad, ja tev pašam ir ko dot. Un es ļoti gribētu ar tevi par to parunāt šodien, iesākumā jautājot, kāds bija, kāds ir, vai kādam būtu jābūt tavam mentoram.
Jā, ļoti labs atvarošais jautājums. Man dzīvē tāds oficiāls mentors nav bijis vai mentore, bet man ir bijuši tiešām daudz ļoti nozīmīgi cilvēki, bez kuriem iespējams mana profesionālā attīstība arī nebūtu aizgājis tajā virzienā, kur tā ir aizgājis. Un tāpēc es ļoti ticu tam, ka mums ir arī šie neoficiālie mentori, ar kuriem mums varbūt nav tāda konkrēta vienošanās, ka mēs tagad sadarbosimies, tu esi mans mentors. Bet kas ir tās uzticamības personas, tie mūsu piemēri, no kuriem mācīties, pie kā vērsties, lai prasītu to padomu, lai apmainītos ar pārdomām. Un jā, man savu laiku darba vidē bija, tad arī mana tiešā pirmā vadītāja IT uzņēmumā bija šīta persona, kuru es īstenībā toreiz saucu par tādu darba mammu. Bet tagad atskatoties atpakaļ, viņa bija ļoti labs piemērs tieši šim te mentoringam. Pirmkārt arī sieviete. Sieviete IT nozarē, kura bija sev atradusi šo te ceļu un ar viņas šo te cilvēcīgo pieeju, vēlmi palīdzēt, dalīties ar savām zināšanām un investēt, lai tas cilvēks aug. Viņa ļoti, ļoti daudz iedeva man un iedrošināja man arī tajā tālākajā ceļā dot to atpakaļ. Un tāpēc man liekas, ka būtiska lieta arī runājot par uzņēmumiem ir tieši par šīs te kultūras radīšanu, kur tā ir daļa no ikdienas, kad mēs īstenībā viens otru atbalstam, ka mēs atbalstam arī šos te vadītājus, ka nevis tikai mēs sagaidām no šiem te vadītājiem, ka viņi strādās ar savu komandu un cilvēkiem, bet arī, ka ar viņiem ikdienā strādā, runā, palīdz viņiem augt. Un tas var būt viena līmeņa mentorings, kur mēs ar savu viena līmeņa kolēģi viens otru atbalstam, un tas var būt jā, arī tad no augšas uz leju. Un bieži vien arī arvien vairāk es redzu, ka tieši ir svarīga šī te horizontālā attīstība, un līdz ar to arī nevienmēr vajag iet to klasisko ceļu, ka ja cilvēks pievienojas komandā, tad attiecīgi tikai tiešais vadītājs ir tā vienīgā atbalsta persona. Mums īstenībā varbūt šie te iekšējie atbalsta cilvēki no citām komandām, kuri paši tikko ir izgājuši tam procesam cauri. Līdz ar to tā kā vairākos slāņos mēs šo kultūru varam veicināt. Un viennozīmīgi redzot mentors mūsu mentoru programmā jau trešo gadu, es ticu, ka viņi aiziet apakaļ uz savām mājām, uz saviem uzņēmumiem un arī jau pieiet šim te mentoringu un atbalsta procesam jau mazliet savādāk nekā līdz tam.
Un atsauc atmiņā mūsu viens no iepriekšējām epizodēm viesa Kārļa Daneviča teikto. Es atceros to stāstu par līderi, mentoru, kas viņu, teiksim, tā atrunāja no aiziešanas no darba pēc milzīgas kļūdas. Man liekas, tā bija arī milzu vērtīga lieta un tāds mentorings vadības zināšanās īstenībā. Spējā vadīt tajā gadījumā sevi, teiksim, tikt ar sevi galā, piedot savu kļūdas un iet tālāk. Bet es no tevis arī dzirdu to vērtīgo atbalstu no vadītāja, kas īstenībā nāca īstajā vietā un īstajā laikā, lai es tavu attīstību atbalstītu, teiksim tā. Jā, interesanti un ļoti patīkami, ka tev ir savs mentors, teiksim tā, vai bija savs mentors. Ko tu saki par to iepriekš apgalvoto no Harvard Business Review raksti? Tīpaši, man liekas, tematiski Riga Tech Girls ietveros par šo te augstākā līmeņa sieviešu vadītāju skaita pieaugumu. Kā tas IT nozarei izskatās? Es saprotu, ka jums ir dažādi. Nāk sievietes gan, teiksim, sākt pilnīgi no jauna, attīstīt savu ceļu IT nozarē. Nāk arī tādi, kas, teiksim, tādas, kas vēlās pakāpi augstāk kāpt. Kā ir? Jums ir šajā jomā kaut kā novērojumi par to? Vai ir izdevies pacelt vadītāju augstākā līmeņa skaitu?
Jā, nu varbūt mūsu programma ietvaros tas fokus ir uz nedaudz cita līmeņa, jo kā tu minēji, tad iekļūt nozarē un tā ir lielākā daļa no mūsu mentoru programmas dalībniecēm un attiecīgi viņas tā sava ceļa sākumā, bet man ir milzīgs gandarījums, ka mums starp mentoriem ir gan sievietes, gan vīrieši no dažādām pozīcijām un tas, ko mēs cenšamies arī caur savu IT vēstnešu iniciatīvu izcelt, ir tieši parādīt šīs tas sievietes, kuras ir vadošos amatos, stāstīt viņu stāstus, kam viņas ir izgājušas cauri, dalīties tajās gan labajās lietās, veiksmēs, neveiksmēs, gan arī iedrošināt iet tālāk. Un es viennozīmīgi piekrītu tam, ka šis tas sieviešu atbalsts, šī te iedrošināšana, empātiskā pieeja, drošās vides radīšana ļoti atbruņo un iedrošina. Jo, ja mēs runājam vispār par IT nozari vai varbūt, nezinu, arī būšanu kaut kādā vadošā pozīcijā, tad, nu, diemžēl valda ļoti daudz dažādi stereotipi. Un arī, lai sievietes nokļūtu šajos vadošajos amatos attiecīgās kaut kādās arī nozarēs, nu, ir dzirdēti tiešām tāda ļoti skarbi dzīves stāsti, ja sevišķi ņemot vērā, ka, nu, teiksim, sievietēm, izlem par labu ģimenei un, teiksim, daudz neoficiālas sarunas vai lietas tiek sarunātas vakaros, kur ir kaut kādas neformālas tikšanās un to varbūt tajā laikā nevar ierasties. Nu, respektīvi, daudz kas tāds, kas kaut kādā brīdī varbūt sievietei liek justies, nu, nē, tas droši vien nav mani, jo es to nevarēšu, vai arī, ja ir kaut kāds darba piedāvājums vai iespēja izaugt, tad arī mēs lielākoties izējām cauri sarakstam un skatāmies, nē, es neatbilstu šīm visām prasībām, kas ir, es laikam nedarēšu. Bet tieši tā iedrošināšana ļauties un ka mums nevajag tā kā tiešām būt ķeksīšiem pie visām prasībām, bet mēs varam parādīt, ka mums ir tā interese vēlme mācīties. Un ja mēs šo atbalstu varam dabūt no cilvēkiem, kuri tā kā redz to potenciālu mūsos, tad man liekas, ka tas ļoti, ļoti var atvērt uz to, lai arī tā kā augtu tālāk. Tā kā viennozīmīgs piekrīt, ka mentorings, gan ejot tajā augstākajā vadībā, ir ļoti, ļoti svarīgs un iedrošinošs, gan arī vispār, lai uzsāktu jebkurā nozarē savu karjeru.
Bet tu vari arī paraksturot, teiksim, kaut vai izejot no IT nozares to atšķirību starp mentoringu un coachingu šajā gadījumā?
Tur ir tāda smalka robeža un mūsu mentoru programmā mēs, protams, apvienojam elementus no abām pusēm, bet nu, ja mēs tā vienkāršot skatāmies, tad koča uzdevums ir tad, tā kā atvērt šo te potenciālu cilvēkā, un tad, tad konkrētais cilvēks tad arī strādā un uz konkrētā mērķa sasniegšanu. Savukārt mentoringā tomēr ir tas, ka tas konkrētais mentors ir tas piemērs, kurš pats ir tā kā gājis cauri, es sasniedzis un tad dalās tajā savā pieredzē un tad attiecīgi palīdz tam mentorējamajam arī augt. Bet kā es teicu, tad ikdienā, ja mēs mentorējam kādu vai koučojam, ja mēs, protams, varam atdalīt šīs te robežas, bet abas personas var būt viens un tas pats, jo viens ir tas, ka, protams, kā koučs var arī palīdzēt cilvēkam attīstīt savu karjeru, atvert savu potenciālu, pat nesot pašam no tās konkrētās nozares, bet mentora gadījumā, jā, ja mentorējam, nezinu, kādu izstrādātāju datu analītiķi vai projektu vadītāju, tad šis te mentors lielākoties ir pats ar pieredzi tajā, un tad jau var nodot tādu savādāku veidu to informāciju atbalstu un tam līdzīgi. Bet, nu, jā, atkarīgs no tās vajadzības mērķa.
Jā, man nācās secināt, pareizāk pat nevis nācās, bet es prieku secināju to, ka patiesībā arī mūsu praktiķu klubs tiem cilvēkiem un uzņēmējiem, kas pielieto adizes metodoloģiju, un ne tikai patiesībā vadītājiem. Ir tas viens no mērķiem, ir sanākt kopā un šo apmainīties ar pieredzi, kā vadītāji tiek ar dažādām situācijām galā. Es gribēju jautāt arī par Riga Tech Girls mērķi. Kāda ir Riga Tech Girls, teiksim tā, kāds ir galvenais mentoru programmas mērķis?
Galvenais mentoru programmas mērķis ir tātad iedrošināt sievietes spērt šos te pirmos soļus IT pasaulē vai arī augt tajā tālāk. Un principā tā ir vide, kur mēs atbalstam ne tikai tās, kas grib šajā nozarē darboties, bet arī atbalstam mentors, kas ir atvērti būt daļa no šī procesa. Jo pirmkārt tā ir divpusēja sadarbība un arī mēs sniedzam šo atbalstu mentoriem, lai viņi kļūtu par labākiem mentoriem, lai viņi iemācītos kaut ko jaunu, jo skaidrs, ka ir ļoti liela arī atšķirība, ja mēs teiksim esam darba vidē, kā tā atbalsta persona, kādam komandas biedram, kas ir saistīts tieši ar konkrēto darbu uzdevumu, bet šeit ejot atbalstīt cilvēku tā kā ārpusē, mēģinot tā kā saprast, kas ir tas konkrētais mērķis, vajadzība, ko šī mentora programmas ietveros var kopīgi sasniegt. Šī te iespēja empātiski pieiet, paskatīties un varbūt pamēģināt kaut ko jaunu. Man liekas, tā ir tāda ļoti izaugsmu veicinoša arī pašiem mentoriem. Un kā es jau iepriekš minēju, tad viņi aiziet apakaļ uz uzņēmumu un es domāju arī jau mazliet plašāk uz to skatās. Bet principā jā, tad tas galvenais mērķis ir 6 mēnešu laikā vai nu palīdzēt atrast, kur ir tā joma šajā plašajā IT pasaulē un iet tālāk. Vai arī jau konkrēti, nezinu, ir dalībnieces, kuras zina, ka es gribu tur kļūt par izstrādātāju, es gribu kļūt par UX, UI speciālistu, un tad caur mentora atbalstu plus caur mūsu ikmēnešu sesijām tajā izvēlētajā virzienā, tad to 6 mēnešu laikā viņas iziet cauri šim te kursam. Daudzām ir mērķis arī dabūt šo jauno darbu vai praksi iespējas vai kaut ko tādu, un arī šādi veiksmes stāsti mums ir, un mēs ļoti lepojamies. Un brīžiem man tiešām ir sajūta, ka tā kā par tādu savu bērnu vai par tā kā skolas direktors, ka tu dzirdi kaut kādas stāstus arī no iepriekšējo programmu absolventiem, ka viņas beidzot ir dabūjuši to darbu vai ko tad ir tāds milzīgs gandarījums. Bet katrā gadījumā tas nav tikai par jaunu darbu dabūšanu, bet tas ir arī par izaugšanu konkrētajās pozīcijās, ņemot vērā, cik ļoti tā pasaule mainās, cik arvien vairāk digitālās iespējas ienāk mūsu vidē. Tad mums ir arī tiešām lieliski piemēri, kur paliekot esošajā lomā, nozarē, kas nav arī tā saistīta, vienkārši atrod jaunus veidus, kā inovēt, kā ieviest digitālās lietas, kā varbūt pasniegt tālāk citiem cilvēkiem jau tādā jaunākā, interesantākā veidā lietas. Tā kā, jā, tas ir par tādu cilvēks cilvēkam izaugsmi abos virzienos.
Jā, jā. Man šodās uzreiz divi jautājumi. Es zinu, ka tev ir arī stāsts par šo te horizontālo izaugsmu par mentoru programmas iegūšanu, kā izdevās, teiksim tā, integrēt šīs zināšanas, ko dāma apguva pie jums iekšā uzņēmumā, viņu patiesībā horizontālā veidā attīstot citā pozīcijā. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs piemērs tādā ziņā, ka arī mēs, ka, teiksim, darbojamies ar uzņēmumiem, mēs parādām, kā, teiksim, konkrēti stila cilvēki ir noderīgi kaut kādās lomās, bet kā viņi var attīstīt un stiprināt arī citas, un tomēr, ka produktīvāk un efektīvāk ir ielikt to cilvēku, kuram kaut kāda, teiksim, loma ir stiprā puse tajā vietā. Un tad, nu, teiksim, tev ir iespēja manevrēt ar cilvēkiem, ja viņiem ir dažādi šīs stiprās puses, fleksibilitātes ziņā, tev ir iespēja viņu ielikt citur kaut kur. Un šis īstenībā sasaucās ar to, jo šī te prasme, ko viņi ir apguvusi, viņai nospēlēja par labu viņas pašas uzņēmumā un arī pašam uzņēmumam par labu. Tu vari pastāstīt vairāk?
Jā, nu, man liekas, ka tā vispār mācīšanās kultūra uzņēmumos un kā mēs attīstam un audzējam savus talantus kļūst arvien kritiskāka, zinot, ka tirgu ir arvien mazāk cilvēku, ko piesaistīt, un tad līdz ar to ir uzņēmumiem jādomā, kā viņi attīsta un palīdz augt saviem darbiniekiem. Un jā, tas konkrētais piemērs, kas to pirms tam stāstīja, bija, ka tad speciāliste konkrētajā lomā, šajā gadījumā mārketings, tad ilgus gadus bija strādājis tur, un vienā brīdī saprast, ka īstenībā UX, UI, tad tā ir lieta, kas īstenībā marketinga cilvēkiem ļoti, ļoti saistīta. Tad gan mājaslapu izstrādes, gan lietotnes un tamlīdzīgi, ka tā ir lieta, kur viņa gribētu augt tālāk. Un attiecīgi arī iedrošināta viņa devās pie sava personāla vadītāja. Viņa vienojās, ka viņai lēnām varētu tikt papildus doti uzdevumi tieši saistībā ar UX, UI, plus viņa arī apmeklē konkrētas mācības. Un šobrīd pēc tāda pārejas perioda viņi jau arī uzsāka pilnā slodzē tātad darbu kā UX, UI speciālistu. Un man liekas, tas ir tāds milzīgs ieguvums un iespēja abām pusēm. Jo mainīt lomu, amatu, karjeru ir ļoti, ļoti izaicinoši, sevišķi, ja tas jau notiek, teiksim, vēlāk dzīvē, kad mums jau ir kaut kādas saistības, mēs esam pieraduši pie kaut kādiem konkrētiem ienākumiem, un tad pilnībā tā kā pāriet ir ļoti, ļoti izaicinoši un jābūt ļoti, ļoti spēcīgai atbalsta sistēmā apkārt, lai to darītu. Bet šajā gadījumā, ja ir iespēja pārkvalificēties horizontālā līmenī savā uzņēmumā, tad iegūms ir gan šai konkrētai personai, kas to dara, gan arī uzņēmumam, jo uzņēmums ir saglabājis to savu talantu, viņš nodrošinājis iespēju augt un īstenībā ir vēl viena pozīcija aizpildīta, ja tā var teikt, ar cilvēku, kurš īstenībā jau zina par to konkrēto uzņēmumu, kas jau ir tā kā, jau investējies un tā. Tā kā, jā. Es iedrošinātu droši vien tad attiecīgi abas puses šos te vadītājus mēģināt skatīties un uztaustīt, kas ir tās lietas, vai tiešām tas cilvēks, kas ir konkrētajā pozīcijā, vai tā ir viņa īstā vieta, kur viņš var atvērst savas superspējas un sevi īstenot, un arī tad attiecīgi darbiniekus tā kā droši iet stāstīt, kas interesē, ko grib darīt, pirms varbūt to sāk meklēt ārpus tā savu esošā uzņēmuma darba vietas.
Te ienāca prātā, jums ir bijis tā, ka, teiksim, vesela komanda piesakās mentora programmā, ja tā iepriekš vēl nav bijis?
Mums ir bijis, ka ļoti daudz darbinieku piesakās kā mentori, bet tā no mentorējuma puses ne.
Tad interesanti. Ir kur? Kā var kļūt par mentoru jūsu? Es atceros, Ilze mēdina apzīmēja komūnā.
Komūna, jā.
Nu, gribi, negribi, man arī tas vārds nāk prātā. Es domāju, ka, kā to vislabāk apzīmēt. Bet tiešām jūsu Rigitech Girls lokā ir patiesībā ne tikai sievietes mentors, bet vīriešu mentori. Kā tur nokļūt un kas ir tas, kas jums vēl varbūt ir vajadzīgs?
Jā, tad reizi gadā, tas ir vienmēr rudenī, mēs izziņojam pieteikšanos mentoriem, kur attiecīgi tad ir jāizpilda anketa. Un tad mēs arī sazinamies ar konkrētajiem cilvēkiem, izrunājam un tad tā kā redzam, ejam tālāk vai varbūt šoreiz vēl ne. Un attiecīgi esam ļoti atvērti sievietēm, vīriešiem no dažādām lomām un mums īstenībā mentori ne tikai no IT sfēras, bet arī no saistītajām, jo skaidrs, ka tā sinerģija ir ļoti, ļoti liela un īstenībā es gribu izmantot arī iespēju pateikt milzīgi paldies visiem mentoriem, kas ir mūsu programmā, jo īstenībā bez viņiem mēs to nevarētu īstenot. Jo šī ir tiešām tāda brīvprātīga vienošanās no viņa puses, ka viņi ir gatavi šos 6 mēnešus strādāt. Dažiem pat ir vairāk nekā viena mentorējumā. Un tā kā veltīt to savu laiku, lai dotu tam otram cilvēkam un lai palīdzētu augt. Un īstenībā mēs arī iekšēnē Riga Tegels īstenojam tādu apakšiniciatīvu, tieši kur vēlamies izcelt arī vīriešus, kuri tieši ir tie mūsu čempioni šajā stāstā, kā var atbalstīt sievietes, kāpēc varbūt ir kaut kā savādāk kaut kādos brīžos jāpieiet, un kur ir tie labie piemēri un netik labie piemēri, un tā kā vienam otru iedrošināt. Tā kā tas ir ne tikai par sievietes sievietai, bet jā, arī kā vīrieši var atbalstīt sievietes, un mums tiešām ļoti daudz ir lielisku mentoru.
Lieliski. Paldies, liels prieks dzirdēt. Tiešām es te filozofēju par to, vai tam ir jābūt tikai IT nozares profesionālim, vai, teiksim, ir nepieciešami arī citi saistoši un blakus kaut kādi atbalsta mentori. Tā kā ļoti, ļoti interesanti. Es, teiksim, tāpat arī interesējos par šo te prasmi attīstīšanu un skatos, kas sastāvā. Un es kaut kādu personāžu, teiksim, ko tu pazīsti, tad tu skaties, teiksim, piemēram, Andris Bērziņš ir tas viens no tiem, kas, teiksim, izsauc ļoti patīkamas emocijas tādā ziņā, ka tiešām zinošs cilvēks un ļoti liels profesionāls savā jomā un gods pie tādiem mācīties. Kā ir ar laika trūkumu šobrīd pašiem mentoriem? Es vienkārši domāju, tādā intensitāte, laikās mēs pārmaiņu ziņā sen neesam bijuši. Un nu, cik, teiksim, laika varbūt ir jāvelta tam, jo kvalitatīvu zināšanu nodošanu tomēr prasa, pieredzes nodošana prasa daudz laika arī no paša mentora.
Jā, viennozīmīgi šis ir tāds ļoti intensīvs laiks, arī jūtami. Īstenībā otro gadu pēc kārtas jau programmā, ka uz pavasari iestājas tāds lūzums, tā kā visās pusēs, jo arī šis te attālinētais formāts mūsu programma notiek tikai tiešsaistē, ņemot vairāk, tomēr tajos ziemas periodos ļoti daudz ierobežojumi un arī klātienē tādam skaitam būtu diezgan grūti organizēt, bet es zinu, ka daudz mentori tiekās arī klātienē, nu, uz savām sesijām. Bet katrā gadījumā tas, ko mēs lūdzam no mentoriem, ir vienu reizi mēnesī vismaz tikties ar mentoriem. Realitātē īstenībā ļoti dažādi. Pēc pieredzes bieži vien tajā sākuma periodā ir daudz intensīvāks darbs, nu, lai vispār tā kā iepazītos, lai izveidot šo tā uzticību, saprastu, kas ir tas viens mērķis, uz ko mēs fokusējamies, jo šeit arī mentoru uzdevums bieži vien ir tā kā palīdzēt saprast, vispār, ko mēs sasniegsim šo 6 mēnešu laikā, jo ir gribās visu. Un tad attiecīgi, jā, varbūt ir tā kā reizi divās nedēļās šīs tad tikšanās, un tad jau aiziet tā kā retāk, bet ļoti, ļoti individuāli, jo šeit vairākas reizes jau minējis vārdu empātija, un mēs mēģinam, jā, tā pieiet konkrētam gadījumam empātiski un saprast, kas ir tas, tā konkrētā vajadzība šeit vienu šablonu ir grūti visām situācijām pielietot, bet, protams, vismaz reizi mēnesī aicinam tikties, lai ir tas rezultāts.
Nu, tas neizklausās ļoti tā, teiksim, vismaz man no tā, ka arī gluži pilns lūdzas darbs, ja, lai nodrošinātu kvalitatīvu mentoriņu. Kādas jums atsauksmes nāk pēc dāmām, kuras ir guvušas šo kvalitatīvu atbalstu un spēju attīstīšanu, pieredzes apmaiņu? Kā viņa dzīve attīstās pēc tam, kad ir iziet programma?
Pozitīvas atsauksmes lielākoties. Protams, šis, kā izveidojās tā sadarbība ar mentoru, ir atkarīgs no abām pusēm, un bieži vien vienkārši varbūt personību līmenī nav klikšķis vai kā, bet nu, man jāsaka, par laimi mums nav daudz šādu piemēru, līdz ar to tie galvenie komentāri, ko mēs esam saņēmuši, tad viens ir, ka ir bijusi šī drošā vide, kurā var augt un attīstīties un saņemt šo atbalstu ne tikai no mentora vai no Riga Tegels komandas, bet arī no tām pašām dalībniecēm. Mēs arī īstenojam tādas virtuālās kafijas, kur reizi nedēļā, kas vēlās tur atsevišķā kanālā, tiek sapārotas un tad var iepazīties un tad atrod jaunas draudzības vai saprot, ka kāda vēl iet cauri līdzīgiem soļiem. Līdz ar to ir ļoti, ļoti liels arī tas pats komunis atbalsts. Tas, ka ir iedrošinātas arī ļauties un iet runāt, nezinu, vai no ar saviem vadītājiem, vai no iet LinkedIn atrast cilvēku, uzrunāt, jautāt jautājumus vai par lomu vai par iespējām konkrētajā darbā, uzņēmumā, nu, respektīvi, tā kā atver tādu jaunu horizontu. Protams, mēs to savu ietekmi arī mēģinam monitorēt un mērīt pēc tā, cik tad reāli dabu un darbu. Un mums ir tiešām ļoti daudz šie te angliski success stories, tie veiksmes stāsti, kur tiešām ir dabūjušas pozīcijas dažādos uzņēmumos. Lielākoties, ja mēs skatāmies uz IT pasauli, tad tie ir jau tādi vidēji lieli uzņēmumi šeit Latvijā, kuriem arī ir vairāk tātad šīs te prakses iespējas, ar kurām var tikt uz junior līmeņa pozīcijām vai arī uz šīm te junior pozīcijām kā tādām uzreiz. Mums ir arī veiksmes stāsti, kur, teiksim, viena dāma atgriezās Latvijā, tā kā atrada šeit UX, UI pozīciju un attiecīgi tad bija motivācija pārvākties atpakaļ uz Latviju dzīvot. Tā kā, jā, bet, protams, ir vajadzīgs tāds ilgāks laiks, lai varētu šīs tādas karjeras transformācijas notikt. Mums ir arī sadarbības partneri kā Accenture Baltic, kuri nodrošina dažādas bootcampus un līdz ar to caur to daļa mūsu dalībnieši arī tiek tālāk, ja dabūn vēl papildus šo te apmācību. Mums ir lielais partneris TEC, kur īstenībā arī virkne mūsu iepriekšējo absolvenšu šobrīd arī strādā. Tā kā, jā, ir tiešām šie te stāsti, kur ir izdevies mainīt šo te nozari. Un vēl viena īstenībā interesanta atziņa, un tas, ko es arī esmu redzējis, ka šī te mūsu mentoru programma savā ziņā ir kā tāda smilškasta, kur daudzs var atnākt un tā kā pamēģināt, aptuveni kā pielaikot to konkrēto lomu, lai saprastu, vai vispār tas ir man. Jo, piemēram, varbūt piesakoties gribēja iet, teiksim, frontend izstrādē, un tu procesā saprot, ka nē, īstenībā tas nav īsti man, un uzzin, ka ir arī tāda datu analītika vai arī testēšana, un šobrīd strādā tur. Līdz ar to ir bijis tā iespēja tā kā transformēties, transformācijas procesā. Tā kā tas arī ir, jā.
Transformēties transformācijas procesā, tas ir līdzīgi, kā mēs nu pat analizējām atšķirības ar pārmaiņām, transformācijām, nu, teiksim tā. Transformēties transformācijas procesā, šis jāatcerās. Man liekas ļoti vērtīgi, tu pateici arī par to ārzemju speciālistu mentoringu, to, kā viņi, nu šis ir tāds pozitīvs piemērs, ko mums ļoti, ļoti īstenībā vajag, tos ar tām fantastiskajām zināšanām pieredzi, kas ir tur, pamazām, teiksim, atgūt Latvijā kā speciālists. Jā. Ļoti, ļoti vērtīgi.
Un vēl arī droši vien, tā kā paturpināt to tavu domu, ja mēs runājam par mentoru pusi, tad mums ir starptautiskie mentori, un līdz ar to, man liekas, tā ir arī tāda burvīga iespēja, kur viņi savā starpā var iepazīties un var arī apmainīties ar kaut kādām pieredzēm, jo, nu, tomēr mums katrai valstī reģioniem ir kaut kādas kultūras specifikas, kaut kādas tur citas pieejas, un tas arī tā kā parāda, hei, ka īstenībā var kaut kā savāļāk darīt lietas, plus tomēr šajā laikā, kad ļoti daudz mēs strādājam attālināti, arī tas te darba tirgu robežas ir plašākas, un bieži vien tu var arī īstenībā atrast šeit programmā kādu darbinieku, varbūt kādiem starptautiskiem uzņēmumiem vai projektiem, nu ir tāds, kā dažādos slaņos, vai arī varbūt mentori atrod partnerības starp šeit esošajiem mentoriem, jā.
Es aizdomājos par mēs runājam par kvalitatīvu mentoringu, bet es tagad domāju pēc kā, vai es, piemēram, būtu spēju kvalitatīvu IT jomā, jo es par šo domāju, bet es arī līdz galam neesmu izlēmusi, jo man arī joprojām ir šis šaubas, vai es spētu to vispār pavilkt.
Tev uzsākt?
Jā, piemēram, jā. Cilvēkam, kas vispār to iepriekš nav darījis.
Viennozīmīgi. Tas ir lielākā daļa mūsu dalībnieču ir vispār bez nekādām priekšzināšanām. Daudzas nāk kā absolvents no mūsu programmas iepazīst tehnoloģijas, kuras mūsu divus gadus notika un arī šogad notiks īstenībā. Tā kā klausītāji, kam interesē, vasarā būs atkal jā, 3 mēnešu programma, kur ietveros varēs uzzināt vispār, kas ir IT pasauli, kādās valodās tur runā, kādas lomas tur ir. Un mēs izējam cauri tā kā tiem galveniem tehnoloģiju virzieniem, ja gadījumā ir vēlme iet tālāk un varbūt arī ir vēlme pieteikties mentoru programmā, tad jau ir nedaudz tā kā ieskats, ko katrs nozīmē. Un jā, nu teiksim, ja tajā pirmajā iepazīst tehnoloģiju sezonā tiešām bija ļoti daudz tādas, kurām vispār nebija nekādas tā kā priekšstata, kas vispār tas ir, un tas atvēra tādu jaunu tā kā pasauli, ne tikai uz to, ka tā kā, kur man iet, bet arī uz to, ka īstenībā kas notiek tajā IT pasaulē, ka tā ir tāda milzīga sinerģija starp dažādām nozarēm, ka īstenībā mēs šeit Latvijā ļoti inovējam, ka mums ir forši jaudīgi uzņēmumi, jaunu uzņēmumi, un tas arī iedod tādu nedaudz citu perspektīvu uz lietām, bet arī tagad, piemēram, otrajā sezonā bija ļoti daudz, teiksim,
Jaunies.
Ar pieredzi kaut kādā konkrētā jomā, kas vienkārši vēlas tā kā, paplašināt to savu redzesloku, pat varbūt ne ar mērķi uzreiz mainīt to virzienu, bet kas procesā saprot, ka jā, īstenībā šeit ir tie elementi, tas, ko es iepriekš arī minēju, ka paliek esošajā pozīcijā, bet tā kā paskatās uz to no citas puses, ievieš tā kā vairāk tādas digitālās lietas ikdienā, jo, protams, arī atkarībā no uzņēmuma lieluma, konkrētai lomai ir sava specifika, savas atbildības saraksts, un citreiz tās lomas pārklājās, esot vienā lomā sēž uz vairākiem krēsliem, tā kā man liekas, ka tā ir tāda nu, tiešām atveroša un noderīga programma ikvienam. Tā kā es iedrošinātu, jā. Un īstenībā arī par mentoringu runājot, mums ir ļoti daudz arī mentori, kas nāk tieši kā personāla vadītāji no dažādām nozarēm, Un tā kā es minēju arī mentorējumiem, ir ļoti dažādi tie mērķi un ir grupa, kurā īstenībā ir jāpalīdz saprast, kas ir tā viņu potenciālā ne nozare, bet tā loma virziens. Tur ļoti labi var jāstrādāt HR cilvēki un palīdzēt un caur to arī pašiem mācīties. Un tā kā.
Ok, jā, es sapratu par to mārketingu. Es tieši aizdomājos, jā, nebūtu slikti, jo tas ir tā kombinācija. Tu minēji mārketings plus, teiksim, mājaslapas un tie visi lietas slēdzās kopā. Jā. Nebūtu slikti, ir īpaši tiem, kas sēž uz dažādiem krēsliem.
Jā, nu vēl arī piemēra par projektu vadītājiem, kas kļūs par produktu vadītājiem. Jo īstenībā tā arī tāda lieta, kas Latvijā varbūt ir nu, salīdzinoši jauna, bet nu, ļoti bieži arī projektu vadītāji ir caur svītriņu produktu vadītāji. Ja mēs skatāmies pēc kaut agile metodoloģijas grāma, tad ir tur, teiksim, jā, tie produktu īpašnieki, oneri, un tad ir scrum master un vēl kaut kas, bet atkal atgriežoties pie tā, ka atkarībā no uzņēmuma specifiskas, no lieluma, bieži vien ir iespējas tā kā arī kaut kādās lomas apvienot, un ja ir jau bijusi pieredzējā projektu vadībā, un varbūt ir šī biznesa skatījums, kā var attīstīt produktus, risinājumus, tehnoloģijas, tad tas arī ir tāds lauciņš, kur var mēģināt augt.
Man sasaucās tās domas arī ar tādu atkal jau attīstības jomu, ja mārketings ir tāds ilgtermiņa. Nu, mārketings ir uz radošo, kreatīvo, tur, uz proaktīvo klientu analīzi un tamlīdzīgi proaktīvo rīcību. Šis varbūt ir tāds veids, ka arī tiem, kas ir tādi ilgtermiņa domātāji, mazliet sastruktūrēties, ja piemēram ir runa par nu, mājaslapu izstrādi, piemēram, ja tur ir tomēr svarīga arī struktūra un skelets, kā tur kas saliekās kopā, jābūt kaut kādam tādam nu, detaļu redzējumam. Vismaz man tā liekas, ka tas ir veids, kā attīstīt varbūt to, kuriem nav stiprā puse tāda sīka detalizācija vai sistemātiskā domāšana, ja tas īsti nebūs atbilstoši.
Es esmu vispār atvērta tajos interpretācijās. Es domāju, ka tā var būt viena no interpretācijām, kā uz to paskatīties. Otrs ir, es negribētu tā kā ielikt kaut kādās kastītēs un ar to līdz ar to nobiedēt. Jo arī, ja mēs runājam par šo UX, UI, kas ir tad lietotāja pieredze, un tā otra puse ir jau tas, kā tas izskatās, tad īstenībā nu, bieži to lieto kopā un ir lomas, kas to apvieno, bet ir arī, kas atsevišķi to dara. Un, piemēram, varbūt cilvēks nav tur... kas negrib zīmēt, vai tā nav spēcīgā puse, bet īstenībā, teiksim, tā lietotāja izpēte, interviju veikšanas vai kaut kāds aptaujas, lai ievāktu, nezinu, datus par to, kā esošais risinājums strādā vai kā, teiksim, jaunais prototips darbojās vai vēl kaut ko, varbūt tur ir tieši tas, kur tā sirds ietagās un varbūt kaut kāda, nezinu, tur sociologa, teiksim, pieredze vai kā, nu tā kā tur var ļoti, ļoti to plaši paskatīties. Un tad atkal atkarībā no tā, kāds uzņēmums, kāda specifika ir, varbūt ir tieši vajadzīgi tie atsevišķie cilvēki un var iet tajā lauciņā.
Tavi novērojam, teiksim, par to, vai varbūt personīgā pieredze, kas ir tās divas līdz trīs svarīgākās spējas pašam mentoram, lai viņš varētu kvalitatīvi šajā gadījumā mentorēt IT nozarē, bet varbūt tas ne tikai tajā, bet vispār būtu kvalitatīvs mentors.
Jā, nu viens ir tā empatija, bet pirmkārt spējām ieklausīties un dzirdēt, kas ir tā konkrētā cilvēka tā vajadzība un saprast, jā, vai es esmu īstais cilvēks, īstais mentors, Tad otrs ir šī te uzticības radīšana un neatkarīgi no tā, kādā līmenī tu kā mentors esi, tev, manuprāt, ir jāspēj tas ego nolikt malā un tā kā tiešām fokusēties uz to konkrēto personu, kuram tu palīdzi un mēģināt tā kā rast to individuālo pieeju, lai tas konkrētais mērķis tiktu sasniegts. Un trešais ir tā, jā, tas iet kopā arī to uzticības radīšanu, viss tā cieņpilnā attieksme. Un, protams, ir jābūt zināšanā. Nu, ir jābūt tai pieredzei. Protams, varbūt arī jauns mentors, kas, piemēram, tikko ir izgājis cauri kaut kādai karjeras transformācijai, un tad, pieņemsim, ja es palīdzu tam konkrētam jaunajam, kas nāk, tad es varu tiešām tā kā pasāstīt, kas man nostrādāja, ko es ieteiktu, ko es neieteiktu, bet tad tas ir uz tādu konkrētu lietu. Bet ja jau tādā nākamā līmenī, tad tomēr tam mentoram ir jābūt ekspertīzei tajā lauciņā. Jo nu, tur tā, ko mēs iepriekš runājam atšķirības starp koču un mentoru ir tajā, ka tu tomēr nu, esi ar pieredzi tajā konkrētajā jomā un tad attiecīgi arī var palīdzēt. Jā. Tur tiešām ekspertīze un tā cilvēcīgā puse ir ļoti, ļoti svarīga.
Kas ir tas, kā jūs sevi, nu, teiksim tā, mentorēt vai atbalstāt, jo nav jau viegli arī šo visu organizēt, es tā pieļauju un ilgtermiņā, tas ir nu, atbildīgs un tāds enerģiju prasošs nodarbošanās un joma patiesībā arī, kā jūs sevi mentorēt sastarpēji.
Jā, nu, mums tiešām ir brīnišķīga tā komūna un komanda, kas mēs kopā strādājam un mēs tiešām esam, man liekas, tādi neformālie mentori atbalst viens otram. Un tas ir tas, kas arī ikdienā, ja liekas, ka tā motivācija kaut kur jau noslīd, ņemot vairāk, ka lielāka ties mums visiem ir papildu citi darbi. Jo, nu, teiksim, man Riga Tegels arī ir mans aicinājums un mana sirdslieta, bet pamatdarbs man ir citur. Un tad, attiecīgi, vienmēr iezunoties ar komandas biedriem, mums īstenībā ir arī puišu komandā tagad, par ko man ir milzīgs prieks. Tad pēc tam ir tā sajūta, ka kaut kāds kosmos portāls atvers vaļā un atkal gribas darboties, rodas jaunas idejas un tā līdz ar to mēs esam, jā, tāda ļoti atbalstoša vide. Kur mēs palīdzam vienu otrai un īstenībā arī tām, kas ienāk komunā, mums ir ļoti daudz šobrīd dalībnieces, kuras īstenībā ir absolventas no mūsu iepriekšējām programmām un ir vienkārši arī gribējuši iesaistīties, kaut ko sāk darīt un tā kā mēs arī, kā organizācija auga, mums arvien vairāk notiek paralēli dažādas programmas un projekti, tad mums šeit papildu spēki ir nepieciešami, tad attiecīgi arī mēs dodam iespēju nākt un realizēt sevi un arī realizēt kaut kādas savas iniciatīvas. Tā kā tā, man liekas, arī ir vēl viena būtiska lieta, ka šajā komunā tu vari nākt ar savu ideju. Īstenībā mentora programma bija tāds piemērs, es pievienojos jau ar mērķi, ka es zināju, ka es kaut ko tādu gribu darīt, un tu man teici, ok, rekur, lūdzu, darbojies. Un otrs, kas, piemēram, man personīgi dot šo enerģiju un drive, ir reālās tās dalībnieces, reālie tie viņu stāsti, reālie tie, es nezinu, pateicības vārdi vai kas, nu tas vienkārši ceļas pārnos, jo arī bez tā tad tas vispār nebūtu. Ja īstenībā mēs daram to, lai tiešām būtu šī te ietekme, lai būtu paliekošas pēdas pēc tā mūsu darba un investīcijām, ko mēs dodam, un tāpēc tas ir tas lielākais, laikam, drivers, kad tu redzi, kas sanāk, un kad cilvēki atverās un mēģina un dara un iet tālāk, tad tas dod to gandarījumu, jā.
Es klausījos, jā, to stāstu par arī prezidenta kundze Sandras Levits izteikumiem un komentāriem par jūsu organizāciju, un es domāju, lūk, tur ir ilgtermiņa labums visiem, jo digitālās prasmes tas ir viens, bet mainīt kaut ko tik plašā mērogā ilgtspējīgi, uz ko arī mēs daudz strādājam, lai uzņēmumi būtu ilgtspējīgi, lai viņi ilgtermiņā spētu veselīgi pastāvēt. Tas man arī šķiet milzīgs tāds, milzīga vērtība mainīt kaut ko tik ļoti plašā līmenī, ka to, un turklāt vēl novērtē, jo tas tik tiešām būs ne, nu, vajadzīgs, bez tā nekādi. Un interesanti bija klausīties arī to, ka šajā ziņā, lai arī pēc skaitļiem izskatās skaisti, bet īstenībā mēs neesam nemaz tik skaisti šajā attīstībā. Tas arī man bija pārsteigums, jo es biju no tiem, kas domā, ka, nu, ka mums tas līmenis, teiksim, ir spēcīgāks nekā viņš, es saprotu, atceros, kā Anna stāstīja par to, ka viņš patiesībā nav tik rožains gan no tiem apstākļiem, kas ir bijuši, ko Covid parādīja un tam līdzīgi.
Jā, tā diemžēl ir, un tāpēc tas, ko tu minēji par to ietekmi un ilgtspēju, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas ir līdzīgi arī, ka bērns aug. Mēs īstenībā cilvēki izējam cauri tam ciklam līdz vecumdienām, visu laiku augot, attīstoties, apgūstot kaut kādas jaunas lietas vai saprotot, ka ir kaut kas, ko var darīt savādāk. Vai kā? Nu, mēs augam, attīstamies laiku. Un šeit ir arī tā, ka ar katru no šīm programmām vai ko, nu, tas mēs nevaram mērīt uzreiz, tā kā 6 mēneši pagāja, tagad ko mēs izdarījām. Ja? Mēs, protams, varam pasīties, cik mums sāka programmu, cik beidza, un tādas kaut kādas datus iegūt, bet realitāte tas ir tādā nu, ilgākā periodā. Un, ja mēs runājam jā, par sievietēm, tad ņemot vairāk, gan šis ģimenes viss aspekts, gan arī, nu, diemžēl, COVID parādīja to, ka nu, ļoti daudz sievietes pazaudēja darbu, un īstenībā arī šis Google Org līdzfinansējums, ko mēs dabujām 2 gadus apakaļ, viņš bija tieši kā tāda atbilde tam, ka, hei, ļoti daudz sievietes pazaudējuši darbu un bija gatavi tā kā, dot to naudu, lai palīdzētu. Un tas arī iedeva uzreiz mums tādu vēl citu uzrāvienu. Un līdz ar to, jā, nu, es ceru, ka pēc laika mēs varēsim vēl tā kā, runāt par to, ka ir tiešām mainījusies tā izpratne par to, kas vispār ir IT nozare un ka tur ir vieta katram. Ikvienam, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un jebkā. Jo, nu, tomēr arī tajā mūža izglītības kontekstā mums ir jādomā par to, ka, nu, mēs diezgan ilgi būsim šajā darba tirgu, un kas ir šīs te vispār nākotnes profesijas vai tuvākā laika profesijas, kur kāda tipa cilvēka mums būs vajadzīgi, kas ir tās prasmes iemaņas, un īstenībā viena no būtiskākajām lietām, kas mums katram ir jāiemācās, ir mācīties un būt jaunu, jo mēs tomēr esam jau tur, ka tas nav, ka tu iznāc ārā no universitātes, pabeidz universitāti un tagad
nekad vairs nemācīt.
Tā nav, un jo mēs kļūstam vecāki, jo mums bieži vien arvien grūtāk to ir darīt, tāpēc es esmu laimīga, piemēram, mans tētis grib lietot tehnoloģijas, ka viņš man prasa, un, protams, kā bērniem tad liekas, nu kā tu to nezini, bet iznāc, tas tik burvīgi, un jā, mums vienkārši ir visu laiku jābūt dzīvam tam bērnam iekšā, tā vēlme kaut ko apgūt, mācīties, pat ja es nokrītu, ceļos es eju tālāk, ar to, ka mēs esam tādā vidē, kur mēs viens otru varam atbalstīt, kur ir tie piemēri un kur mēs runājam arī par neizdošanos. Jo es arī ļoti daudz esmu dzirdējis, ka bieži vien ir tā, ka nu jā, tas izklausās pārāk labi, vai tiek izcelt tikai tie labie piemēri, tā jau īstenībā dzīvē nav, tāpēc es svarīgi arī runāt, ka jā, nu, jo ir dažādi cilvēki, kas negrib runāt par negatīvo. Bet ir svarīgi arī izcelt, jā, tos klupienus un ka varbūt tur īstenībā ar 10 pieejām nesanāca un 11. reizē pēkšņi kaut kas saslēdzās un ir. Tā kā, jā.
Ok, tu mani izprovocēji mazliet. Viena mentora programmas izgāšanās.
Viena mentora programmas izgāšanās. Nē, nu, droši vien izgāšanās ir tajos gadījumos, kur mēs neesam labi salikuši kopā mentoru ar mentorējumu, un kur varbūt neesam laicīgi tā kā uzzinājuši, ka, nezinu, tur sadarbība ir beigusies, un, piemēram, mentorējumā ir visu mentoru programmu gājusi uz semināriem, bet viņai nav, piemēram, bijis mentora atbalsts. Nu, tā varētu būt tāda, nu, kas vienkārši žēl, jo tas, ko mēs arī mēģinam atgādināt, ka tāda proaktīva darbība iesaistīšanās ir svarīga, jo mēs katrs esam kā individs atbildīgs par kaut kādiem rezultātiem. Un ja nav, tad nevajag noklusēt, vajag iet runāt, var to risināt. Un tad, ja nav izdevies to momentu noķert un šī sadarbība nav izvērsies, tad tas ir bēdīgi. Jā.
Mm.
Bet tādi, nu, lielākas izgāšanās pagaidām.
Nu, tas tā varētu tiešām provokatīvs arī tā izgāšanās, jo, nu, vēl kļūdām jau mēs neviens nedzīvojam.
Tieši
bet tas, laikam, jā, tas ir arī pa komunikāciju un laicīgu komunikāciju teikt, ka kaut kas nav labi un tur nekavēt un negaidīt. Ņemt vērā to, ka nu, nestrādā, tur nav meči.
Tā ir, jā. Par ekspektācijām tā ir vēl viena būtiska lieta, kad bieži vien mums ir, katram ir savas ekspektācijas, gan mentoram, gan mentorējamajai. Latviski to vārdu ir diezgan grūti izrunāt. Un tad jā, vai mēs īstenībā tajā brīdī esam bijuši atklāti viens par otru, jo citreiz ir tā, ka mēs gribam izlikties labāki kaut kur, lai vienkārši, nu, mēs, nezinu, iepatiktos otram, vai lai mēs kaut ko tiktu tālāk, bet īstenībā jau, nu, mums jābūt godīgiem par sevi. Un tad arī pēc tam tajā rezultātā būs tas gandarījums, un tad visticamāk, ka cerams arī tā tas darbības, kas ir vedušas tajā virzienā, arī būs atbilstoši tam, ko tu īstenībā patiesi vēlēs, nevis ko idejiski vēlēs sasniegt. Jā.
Paldies par šo komentāru un padalīšanos. Kas ir mentoru programmas un tevis kā programmas vadītājs mērķis priekš, ko tev gribētās jaunas idejas attīstīt?
Jā, nu tad es vispār esmu cilvēks, kurai ir, protams, man ir svarīgi tā lielā ietekme, bet man vienmēr pāri visam ir svarīga arī kvalitāte, nevis kvantitāte. Mūsu programma ir ļoti izaugusi. Ja pirmajā pilota sezonā mums bija 50 pāri, tad tagad mums jau bija 260 mentorējamās, un tas ir diezgan liels apjoms. Un tāpēc droši vien tas mans un mans komandas izaicinājums uz priekšu ir, kā saglabāt to latiņu abās pusēs, lai mēs spētu tad atbilstoši palīdzēt, atbalstīt, iedrošināt gan mentorējumās, gan mentorus, saglabājot to drošo un personīgo pieju. Un droši vien, jā, tas nākamais izaicinājums, tas ir varbūt tāds nākamais solis, un ko mēs vispār arī paralēli caur citām programmām arī daram, tā kā mēģināt veicināt to vidi, kur pēc tam var iet un praktizēt. Jo viena lieta arī, man iepriekš jautāja par tām atsauksmēm, un ļoti daudzām ir tas, ka viņas pabeidz mentoru programmu, un tad viņas jūtās nedaudz pazudušas. Jo tu biji tā kā foršā vidē, 6 mēnešus, viss kaut kas notika, un pēkšņi viss, tā kā, un ko tad arī tālāk. Un mums ir tas paradoks, ka IT nozarē trūks darbinieku, bet tajā pašā laikā mums nav tik daudz to prakšu iespēju, nav tik daudz to juniora līmeņa pozīciju, tā kā, kur iet tālāk, bet mēģināt radīt kaut kādas programmas, sadarbības, caur kurām var iet, iegūt pieredzi, uztaisīt savus portfolio vai vēl kaut ko, nu, atkarībā no tā virziena, kurā grib attīstīties, lai jau pēc tam tad arī tie potenciālie darba devēji ir gatavāki paņemt arī tādus, neteiksim, ar tik ilgu pieredzi cilvēkus. Un īstenībā tā ir vēl viena lieta, ko mēs paralēli ar to programmu arī darām, ka mēs mēģinām taisīt tādus projektus, iekšējās iniciatīvas, kur pēc tam tiešām var pielikt savā LinkedIn profilā, param saitu, savu mājaslapu vai lai uz kādu tur datu analītikas tur rezultātu redzējumu, lai vienkārši parādītu arī tiem potenciāliem darba devējiem, tiem HR cilvēkiem, ka īstenībā ir interese, pat ja šobrīd man nav praktiska pieredze, esmu ļoti daudz investējis laiku, enerģiju, un jūs gribat mani, jo es mācīšos un tā. Tas ir droši vien tas izaicinājums tālāk nodrošināt, kad ir tā pēctecība tam.
Gan ir zināšana praktisku uzturēšanu ilgtermiņā, lai nav tikai, teiksim, zināšana. Jā, tas ir, domāju, ka noteikti, ka būtu noderīgi meitenēm. Un man ienāca prātā arī ideja klausoties tavu iepriekšējo stāstu un pa mērķiem runājot. Es nekādu kredītu par to nepieprasu, bet varbūt, ka tāds jau ir senior, ir tāds senior programmas.
Vispār ir īstenotas. Es zinu, ka bija tur digitālo prasmju attīstībai un tā, bet tā. Es tagad neatceros, vai tā bija vienkārši mūsu ideja kādam projektam kādu laiku apakaļ vai kā, bet bija tā doma par šādiem te tā kā pāriem, kur seniori sapāro kopā ar jaunieti. Un tad caur to veicināt kaut kādas digitālās prasmes, nu tādā, protams, vienkāršo tā līmenī, bet nezinu, kaut vai internetbankas lietošana un tam līdzīgi datora lietošana, nezinu, telefona lietošana, nu ka tā kā tāds jaunietis palīdz senioram, tā kā, bet es neesmu, man liekas, tā bija vienkārši ideja, kā varētu arī, jā, bet...
Paldies, Diana, un paldies, ka tu šodien biji šeit, lai padalītos par to, kā notiek mentorings un mentoring programmas vadība Riga Tech Girls. Tas bija ļoti vērtīgi, un es domāju, noteikti noderīgi arī tiem, kas grib, nu, es pieļauju, ka tām, kas grib papildināt savas zināšanas un piemācīties kaut ko klāt. Es novēlēju, jums izdodas sasniegt tos mērķus, kas vēl ir tikai plānā, lai izdodas kvantitāte un kvalitāte. Un paldies, ka tu biji šodien šeit.
Paldies tev par sirsnīgā sarunu.
Paldies, ka klausies podkāstu Līdera kompas. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoj ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podkāstu darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podkāstu saturs.
Uz tikšanos!